od 31. stiha 22. glave po Mateju,
Gospod Isus Hristos
pokazuje nama na
u razgovoru sa
Sadukejima na koji način on,
koji je autor
Svetog pisma, on koji je dao te reči da se napišu,
kako ih on shvaća,
što znači kako mi treba da ih shvaćamo.
A za vaskrsenje mrtvih niste li čitali šta vam je rekao
Bog govoreći: ja sam Bog Avramov i Bog Isakov i Bog Jakovljev,
nije Bog Bog mrtvih,
nego živih. Narod je slušao ovo i divio se nauci njegovoj.
Zašto su se oni divili njegovoj nauci?
Ovo su jednostavne reči. On nije rekao tu nešto, neku nedosežnu, neshvatljivu premudrost. Ove reči su reči vrlo jednostavne. Ali narod se divio tome, jer čim je Gospod to kazao,
bilo je odmah jasno
da je to samo tako i da ne može biti drugačije. Zašto Farisej i Sadukeji i drugi tamo školovani ljudi nisu mogli to da shvate? Oni nisu bili školovani po veri, nego su bili školovani po mudrosti ljudskoj. A ta mudrost ljudska koju su oni koristili pred Bogom je bezumlje. Što ovdje Gospod otkriva i pokazuje nama? Da promjene od sadašnjeg života kroz smrt u onaj deo života koji nastaje posle smrti u stvari su samo to, promjene. Da život ne prestaje, ali život se menja. Kada jedan čovjek poveruje u reč Božiju, kada se preda i poveri volji Božjoj, Gospod mu daje novi život kroz Hrista. Novo srce, novi um. Takav čovjek ne umire. On samo prelazi iz ovog privremenog i promenljivog života u večni život. Bog je Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev i posle mnogo stotina i možda i hiljadu godina on je još uvijek njihov Bog, oni su još uvijek njegov narod, oni nisu umrli. Oni su se preselili iz ovog života u onaj život. Tu se otkriva još jedna istina koja je, može biti, još i veća i značajnija, a to je da Bog nema vremena. Ili, može se kazati, on ima vremena. On je neprolazan. Nema broja njegovim godinama, nema isticanja njegovim danima, on ostaje za navek. Sasvim je drugi osjećaj u čoveku ovdje u ovom privremenom životu. Sve je kratko, sve je promenljivo. Sasvim je novo stanje u večnosti. Tamo nema užurbanosti. Koji se udostoji večnog života bit će kao u pogledu te večnosti sličan anđelima. Mi o anđelima znamo vrlo malo, ali toliko koliko znamo iz pisma, možemo da vidimo da anđeli se nikad ne zbunjuju. Oni se nikad ne uplaše. Oni se nikad ne predomišljaju. Oni se nikad ne zadržavaju nepotrebnim stvarima u ovom životu. Oni su vrlo pažljivi da urade tačno ono i sve ono, i ni manje ni više od onoga što im je od Boga predano, i odmah se vraćaju natrag. Nema šta da ih oduševljava ili da zaokupi njihovu pažnju ovdje na zemlji. Oni koji znaju večni život, oni koji znaju nebesko carstvo, za njih je ova zemlja kao ništa. I sad kad pogledamo na lepotu ove zemlje, ne grešne lepote koje su ljudi grešni načinili, nego ono što se običnim jezikom nazivaju prirodne lepote. Ne može se oko nagledati. Kad čovjek vidi jednu lepu dolinu, kad vidi plodne njive, kad vidi šume i šumarke, kad vidi potoke i reke, kad vidi jezera i mora, kad vidi planine, može se samo diviti tome. U poređenju sa večnim carstvom to je ipak ništa. Ako je ovo na zemlji posle toliko godina prestupa, greha, bezakonja, posle toliko godina kvarenja onoga što je Gospod načinio tako lepo u početku, još uvijek tako lepo videti, kakvo li je onda tek nebesko carstvo, gdje nema greha, gdje nema bezakonja, gdje nema nikakve opasnosti, gdje je mir i radost bez kraja, gdje se Gospod savršeno proslavlja. Sadukeji su bili vrlo osramoćeni. Oni su htjeli u javnosti da postave pitanje Gospodu, za koje su bili uvjereni da će on ostati bez odgovora i da će se on osramotiti. Htjeli su na neki način da ga omalovaže u javnosti, međutim dogodilo se obrnuto. Narod se zadivio onome što je Gospod odgovorio, a oni su ostali osramoćeni, naročito što im je otvoreno kazao: zato se vi varate, jer ne poznajete ni pisma ni sile Božije. Oni su bili sveštenici i prvosveštenici, sveznalice pred narodom, ali ne pred Bogom. Fariseji, koji su već pre toga bili osramoćeni, koji su već pre toga bili pobeđeni i u javnosti i u privatnim razgovorima, bili su ispunjeni zlobom, pakošću, zlonamernošću, i Sadukeji su bili neprijatelji farisejima i fariseji sadukejima, i to su bili nepomirljivi neprijatelji. Ali sada, kada je reč o tome da se na neki način dogovore kako će sprovesti taj zločin koji su nameravali, fariseji se sastaju zajedno sa sadukejima. Sve njihove razmirice i sve njihove razlike u učenju i mišljenju, u stavu, stavljaju na stranu, imaju samo ovaj jedan cilj pred sobom. Ovo je naslednik, hajde da ga ubijemo, da nama ostane njegovo dostojanje, da nama ostane ono što njemu pripada. Sabrali su se zajedno. Još uvijek nisu mogli ništa da ostvare, dok nije došlo tačno ono vreme koje je određeno pre mnogo godina, koje je bilo narečeno još u ono vreme ili predskazano još u ono vreme kada je Gospod rekao Mojsiju zemlji Misirskoj: ove noći zakoljite pashalno jagnje i krvlju njegovom pomažite stubove, dovratnike i gornji prag vaših domova. I sada, jedan od zakonika dolazi Gospodu i kušajući ga kaže: učitelju, koja je zapovest najveća u zakonu? Na drugim prevodima, na nekim prevodima piše: učitelju, koja je to velika zapovest? Na nekim prevodima kaže: koja je najvažnija zapovest? Na nekim prevodima mislim da sam čitao i koja je prva velika zapovest. Naravno, ova je bila prva po redu i dovoljno je velika da je niko nije ispunio do Hrista, ni posle Hrista, niko osim njega. Ali zašto je ovaj čovjek pitao, zašto je bilo potrebno njima, tim zakonicima, da oni znaju koja je najveća zapovest? Čim ljudi proglase jednu zapovest za veliku, oni su proglasili onu drugu za malu. Čim proglase jednu za najvažniju, one druge zapovesti su proglasili za malo važne. I to je ljudima bilo potrebno. Fariseji su isticali svoju pravdu time što su do tančina obračunavali desetak. Sigurno da ne pogreše. Šta su oni hteli da budu sigurni? Da ne pogreše, da ne bi slučajno dali manje nego 10%, ili da ne bi slučajno dali više od 10%. Pomogli su napraviti sasvim grub proračun i dati 15%, i još uvijek bi bili sigurni da nisu dali manje od 10 i sve u redu, ali pod tom maskom velike pravednosti nalazilo se lice njihove stvarnosti, to jest velike sebičnosti. Na koji način su hrišćani shvatali Sveto pismo ili zapovesti Božije, možemo da vidimo u poslanici Jakovljevoj, na primjer, u drugoj glavi, gdje stoji napisano od 10. stiha dalje, jer koji sav zakon održi, a sagreši u jednome, kriv je za sve. Jer onaj Bog koji je rekao, ne čini preljube, rekao je i ne ubi. Ako prema tome ne učiniš preljubu, a ubiješ, postao si prestupnik zakona. I onda dalje podstiče učenike i kažu u 12. stihu, tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni. Koji je to zakon slobode? U prvoj glavi poslanice Jakovljeve spominje se zakon slobode na još jednom mestu. Od 17. stiha prve glave piše, svaki dobri dar i svaki poklon savršeni od ozgoje dolazi od Oca svetlosti, u koga nema promjenjivanja ni menjanja videla ni mraka, nema senke, mane, mrštine. Jer nas dragovoljno porodi rečju istine da budemo novina od njegova stvorenja. Kao što on nas dragovoljno porodio, dao nam novi život, ako smo primili taj novi život, mi dragovoljno radimo ono što je njegova volja. To je zakon slobode. Zato piše dalje ovdje od 19. stiha, zato ljubazna braćo moja, neka bude svaki čovjek brz čuti, a spor govoriti i spor srditi se. Jer srdnja čovječa ne čini pravde Božije. Zato odbacite svaku nečistotu i suvišak zlobe i skrotošću primite usađenu reč koja može spasti duše vaše. Budite pak tvorci reči, izvršitelji reči, a ne samo slušači, varajući sami sebe. Jer ko sluša reč ne tvori, on je kao čovjek koji gleda lice tela svoga u ogledalu, jer se ogleda pa otide i odmah zaboravi kakav beše. Ali koji providi u savršeni zakon slobode i ostane u njemu i ne bude zaboravni slušač nego tvorac dela, onaj će biti blagosloven u delu svome. To je zakon slobode. Kad ja shvaćam i razumem šta je volja Božja i to činim od srca, ne kao jednu zapovest na koju sam ja nateran, o šta će sada, eto, Bog zapoveda, moram, inače bacit će me u pakao. Ne. Nego sa zadovoljstvom i sa revnošću, znajući svrhu i cilj onoga što činim, izvršavam volju Božju. To je zakon slobode. Znači, slobodan sam od otpora, slobodan od nepokornosti, slobodan od pogrešnih shvatanja, slobodan od neprijateljstva, slobodan da činim volju Božiju. Gospod koristi ovu priliku da ovom čovjeku i drugima koji su tamo prisutni stavi na znanje nešto što njima može biti od velike koristi da znaju. Gospod mu reče, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojim i svim mislima svojim. Ovo je prva i velika i važna zapovest, a druga je kao i ova. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ako je ova prva najveća, kako onda druga može da bude kao i ova? Ako je i druga najveća, znači dve ima najveće. Ako su dve najveće, sve su najveće. Gospod kaže da i ta druga zapovest po prirodi ista. Ne ljubi bližnjega koji ti se sviđa, mrzi onoga koji ti nije po volji, nego ljubi bližnjega zato što je to Gospod naredio. Gospoda radi. Ako Gospoda radi, ljubim bližnjega svoga, onda ljubim i onoga koji mi nije najugodniji. A ne popuštam na zlo ni onome kojega najviše volim. Gospod kaže, o ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci,
Ili drugim rečima, na tim zapovestima temelji se sav zakon i svi proroci. Sve ostale zapovesti sadržane su u ovim zapovestima. Svoje zapovesti Gospod je nama dao radi toga da bismo mogli kroz poslušnost primati njegove blagoslove. Kad mi ljubimo Gospoda Boga svoga svim srcem, svom dušom i svom mislima, ili da kažem tačnije, što se više približimo takvom duhovnom stanju i takvom duhovnom životu, utoliko smo bliži Carstvu Božjem, utoliko smo bolje osigurani da ne padnemo u greh, utoliko imamo više snage da se protivimo neprijatelju i on mora da pobegne od nas. Gospod je mogao, i da ne spomene drugu zapovest, u prvoj zapovesti sadrže se sve ostale zapovesti, ali da ne bi ostavio mesta ovim zakonicima koji su na smišljen način izmišljali kako da na zakonit način čine bezakonje, Gospod je odmah spomenuo i tu drugu zapovest. Jer ako bi se držali samo prve zapovesti, mnogi bi ljudi kazali, o, ja ljubim Boga, ali kako ga ljubim, ne mogu ni da kažem koliko, ali bližnjega ne podnosim ni da ga vidim. Ali to je nemoguće. Gospod kaže, i druga je kao i ova, iste te vrste, ne može neko da izvršava prvu, a da izostavi drugu, tako isto ne može da izostavi drugu, to jest da izvršava drugu i da izostavi prvu. Koji prestupi jednu, prestupa i drugu. Koji izvršava jednu zapovest u istini, izvršava i sve druge. Sveto pismo je jedna celina i reč Božja je u celosti njegova volja i njegov zakon. U 41. stihu piše da su se sabrali fariseji i tamo se našao Gospod da im postavi jedno pitanje. A gde su se oni to sabrali da je on mogao da nađe pristupa u njihovu sredinu ili u njihovu grupu? Može biti, ja pretpostavljam, da su se sabrali radi toga da bi ga zajednički napali, jer oni su takve stvari radili s vremena na vreme, a pred kraj sve više. A Gospod njih pita ovde, šta mislite za Hrista, za Mesiju, za Spasitelja? Čiji je sin? Oni mu rekoše Davidov. Jer to je jasno u pismu napisano, da će doći iz doma Davidova. Tada im reče Gospod, kako je onda moguće da David Hrista duhom ili duhovnim poznanjem ili duhovnim proviđenjem naziva Gospodom, govoreći? Reče Gospod Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojima. Prema tome David Hrista naziva Gospodom, kako onda može Hristos biti njegov sin? I oni nisu mogli da mu odgovore ni reči i bili su obeshrabreni toliko da nisu smeli više ni da ga zapitaju. A nisu bili oslobođeni svoje mržnje i zlobe, samo nisu imali slobode ili nisu se usudili da mu postavljaju pitanje, jer kakvo god pitanje mu pripreme ili kakvu god zamku njemu pripreme, to se okrene protiv njih i narod se divio Hristovim rečima i Hristovoj nauci, a neprijatelji evanđelja su bili osramoćeni i to u javnosti. Mislim da je to jasno, da u pismu je napisano da i iz tih zapisa se daje razumeti da je Isus Hristos bio prorečen ili narečen da dođe iz doma Davidova ili od loze Davidove. I to se ispunilo po telu na taj način što je Marija iz doma Davidova, Marija mati gospodnja, to se ispunilo po zakonu u tome što je Josif muž Marin bio iz doma Davidova.
fariseji nisu mogli to objasniti, jer oni nisu znali dovoljno da razlikuju život po telu i duhovni život. Nisu mogli oni ni naslutiti da će Gospod Isus Hristos samo u telu biti rođen i da će Marija biti njegov mati po telu, a da njegov otac nije Josif, nego Otac nebeski. Reči koje čitamo u početku 23. glave su vrlo zanimljive i vredne da se u njih zagleda, da bismo razumeli šta Gospod nama time govori. Gospod kaže: na Mojsijevu stolicu sedoše književnici i fariseji, prema tome sve što vam reku, što vam kažu da držite, držite i tvorite, ali što oni čine, ne činite, jer govore, a ne čine. Na prvi pogled moglo bi izgledati da su ove reči pune suprotnosti. Radite sve što vam oni kažu, oni će svakako kazati da i mi učimo druge to što oni nas uče, ili da drugome preporučujemo njihovo učenje. Ako treba sve što nam oni kažu da tvorimo, onda treba da radimo to što oni rade. Šesti stih kaže: oni traže začelje na gozbama i prva mesta po zbornicama, oni traže da im se klanja po ulicama i da ih ljudi zovu ravi, ravi, a vi se ne zovite ravi. Ako oni traže da mi njih nazivamo učiteljima, a Gospod kaže nemojte se jedni druge nazivati učiteljima, to na neki način može izgledati suprotno trećem stihu gde Gospod govori sve što vam oni kažu držite, ali i to tvorite, ali nemojte raditi ono što oni rade. Ja mislim da ova reč: na Mojsijevu stolicu sedoše književnici i fariseji, objašnjava pravi smisao sledećih reči: sve što vam oni reku da držite, držite i tvorite. Jedan farisej će biti na mestu Mojsijevom kad ustane da čita zakon, i dokle god on taj zakon čita i tumači na onaj način kako je napisano, u tom smislu kako je predato od Mojsija narodu, dotle on sedi na Mojsijevoj stolici. I mi koji slušamo te reči nećemo imati pravo da kažemo: pa te reči nisu važne jer njih čita neko ko je grešan, ko je licemeran, ko nije iskreno pobožan. Samo zato što Sveto pismo čitaju i grešnici i zlonamerni ljudi, mi ne treba da mislimo ili da osjećamo da je Sveto pismo pogrešno. Treba da razlikujemo Mojsija i Sveto pismo od onih koji nisu Mojsije, koji samo pokušavaju da se prikažu kao njegovi učenici ili njegovi zamenici ili njegovi potomci, naslednici, sledbenici. Gospod kaže na drugom mestu u Evanđelju po Mateju u 7. glavi 15. stih, kaže: čuvajte se od lažnih proroka koji dolaze k vama u delu ovčijemu, a unutra su vuci grabljivi, po rodovima njihovim poznaćete ih. 16. stih. U 13. stihu: uđite na uska vrata, lažni proroci upućuju na široki put i na široka vrata, i zato Gospod kaže čuvajte se od njih. Drugim rečima, nemojte njih slušati. I ovde kad Gospod kaže nemojte činiti ono što oni čine, to u isto vreme kaže nemojte tvoriti njihovu volju. Ali ako
farisej ili jedan licemeran čovjek ili jedan lažno pobožan čovjek ili jedan otvoreno nepravedan čovjek, ako on govori reči Božije, te reči su još uvijek Božije. Ako on izvrće reč Božju, onda to su njegove reči. Reč Božju mi slušamo bez obzira ko govori, ne zato što to taj čovjek govori, nego zato što je to reč Božja. Gospod kaže da fariseji vežu bremena teška i nezgodna za nošenje. Šta to znači? Iskomplikuju stvari, stavljaju zajedno ono što ne treba da bude zajedno i razdvajaju ono što ne treba da bude odvojeno. I na taj način prikazuju reč Božju vrlo zamršenu i nejasnu. Kaže oni, Gospod kaže, oni tovore ta bremena na pleća ljudska, opterećuju ljude takvom zamršenom naukom, nesnosnom i nemogućom za izvršavanje, a svojim prstom neće da ih prihvate. Kad je apostol Pavle propovedao neznabošcima i Jevrejima, on je ne samo propovedao, on je i radio. Radio je i trudio se za svoje telesne potrebe i onih koji su bili sa njime. Gospod kad je propovedao, on je više puta nahranio gladne, isceljivao bolesne. On se starao i za njihov telesni život, ne samo za njihov duhovni život. Mi kad propovedamo evanđelje ili kad smo istiniti, iskreni, verni svedoci reči Božije, mnogo puta se nalazimo u takvom položaju da učestvujemo u tom propovedanju delima, svojim trudom, svojim poslom, svojom imovinom. Evanđelje nije nauka koja je odvojena od našeg svakodnevnog života. Evanđelje je put i način na koji mi treba da živimo. Od velike važnosti da naše duhovno osjećanje i naše namere budu čiste, da mi ne činimo dobra dela, da nas vide ljudi, da ne slavimo sebe, da se ne reklamiramo, da upotrebim tako jedan novi izraz. Svakako da naša pojava i naše ponašanje treba da bude na način pobožnosti, u skladu sa reči Božijom. Naša odeća da bude skromna, pristojna, naše ponašanje tako isto, ali ne radi toga da bismo ljude ubedili da smo mi ono što nismo. Gospod nas uči u 6. stihu da su fariseji tražili začelja na gozbama, što znači istaknuto mesto, mesto gde sedi neko ko ima posebnu počast iznad drugih. Tako isto i u njihovim skupštinama, zbornicama ili crkvama gde su se oni skupljali, oni su tražili zapaženo mesto. I u današnjem svetu to se vidi na mnoge druge načine. Ljudi će da učine neko dobročinstvo i onda će vrlo paziti da li će to biti objavljeno u novinama, da li će se to čuti preko radija ili videti na televiziji. I ako neko drugi bude pohvaljen i istaknut za slično delo, a ja ne budem, ja ću da protestujem i da tražim zašto sam ja podcenjen, zašto sam ja zapostavljen, ja hoću priznanje pred svetom. To je farisejstvo. Gospod kaže da za nas to nije važno. Ovdje kaže dalje, oni traže da im se klanja po ulicama u 7. stihu i da ih ljudi zovu ravi, ravi. Da li mi treba to da radimo? Očigledno Gospod traži od nas da to ne radimo. Prema tome, on ne kaže u početku ove glave, u trećem stihu, sve što vam kažu da držite, držite. Gospod ne govori to u pogledu njihovih grešnih želja i grešnih namera, nego ono što vam govore iz zakona Mojsijevog. Vrlo je moguće da u to vreme mnogi nisu znali čitati i nisu imali knjigu Svetog pisma kao što mi imamo danas. Jedna kopija Svetog pisma se nalazila u toj zbornici ili na mestu gde su se skupljali, ili u rukama većih poznatijih učitelja, bogatijih fariseja. I da bi neko ko je siromašan ili nepismen mogao čuti reči Svetog pisma, to je bilo kroz čitanje i usta jednog fariseja. I Gospod kaže, dokle god oni govore vama zakon Mojsijev, vi to slušajte. Ali ono što oni rade, nemojte raditi. Nemojte zadovoljavati ni njihove grešne želje, ili kad oni od vas traže da radite ono što nije dobro. U 8. stihu Gospod kaže, a vi se ne nazivajte učiteljima, jer je u vas jedan učitelj Hristos, a vi ste svi braća. Ove reči, vi ste svi braća, Gospod upućuje učenicima i narodu, tako piše u 1. stihu ove glave. Gospod govori narodu i učenicima svojim, vi ste svi braća. I to vidimo da su apostoli uveliko to koristili kad su se obraćali narodu. U 2. glavi Dela apostolskih, kad Petar govori narodu judejskom koji nisu bili Hristovi učenici, on ih naziva tim imenom, on kaže, ljudi, braća, neka je slobodno kazati vam upravo reči Božije. U 3. glavi, u 17. stihu Dela apostolskih, isto Petar kaže, i sad, braća, znam da iz neznanja ono učiniste kao i knezovi vaši. U 7. glavi Dela apostolskih Stefan govori saboru jevrejskom, u 2. stihu kaže, ljudi, braćo i oci, to je bio način oslovljavanja, vrlo ljubazan i sa poštovanjem, na najbolji način kako je bilo moguće njih osloviti. U 9. stihu Gospod kaže, Otcem ne zovite nikoga na zemlji, jer je u vas jedan Otac koji je na nebesima. Samo jedan je Otac nebeski, u čiju volju ne treba sumnjati i čije reči treba bez pogovora primati sa punim poverenjem. Niko drugi ne može zauzeti to mesto i mi ne treba sebi da dozvolimo da nekoga poštujemo na takav način da njegove reči i njegov stav ne razgledamo, nego jednostavno primamo što on kaže, to je uvek na mestu, to je uvek ispravno, to je uvek dobro, pa makar kako bilo besmisleno. Svaki čovjek pogreši i naša je dužnost da samo Boga držimo kao svog nebeskog Oca, da nemamo nikakvu suprotnost ili rezervu u pogledu njegovih reči i njegove volje. Njegova reč je istina, njegova volja je pravednost, a svi drugi ljudi nalaze se ispod njega i Gospod kaže, po rodovima njihovim poznaćete ih. U 10. stihu Gospod kaže, nemojte biti učitelji, to je na ovom prevodu Karadžićevom, jer je u vas jedan učitelj Hristos. Na engleskom prevodu koji mi imamo je master, što znači majstor, ili na nemačkom majster, neko čija reč važi iznad svake druge reči, prema kome ja nemam nikakvog pogovora, jednostavno najbolje što mogu da učinim da primim njegove reči. Ista reč ili slična reč se koristi i za vlasnika robova, nekog ko je mene kupio i kome ja pripadam kao njegova svojina. I Gospod kaže, u vas je jedan takav, a to je Hristos. A najveći između vas da vam bude sluga. Znači, naš položaj pred Bogom pokazuje se u tome koliko mi možemo da služimo u pobožnosti svojim bližnjima, onima koji se nalaze oko nas i koji su u potrebi, kojima su naše usluge korisne. Prema tome možemo zaključiti da i nagrada u večnom životu neće biti zadovoljstvo mačije sebičnosti. Neće biti jedan nagrađen na taj način da sedi na nekom visokom prestolu i samo gleda oko sebe, nego nagrada će biti u tome da onaj koji je ovde celim srcem služio Gospodu, tamo će moći sa svom slobodom da ga hvali i proslavlja. A tu nagradu ili nešto od te nagrade mi primamo već ovde na zemlji. Gospod kaže, blago vama kad vas uzasramote i kad budu kazali za vas okojake rđave reči lažući mene radi. To je blagoslov, to je nagrada. U 12. stihu kaže, koji se podiže ponizit će se, a koji se ponižuje podignut će se. Šta to znači podizati se? Ili ako ja vidim sebe većeg ili uvaženog ili dostojnog poštovanja i priznanja više nego što oni koji su oko mene najbliži ili koji su sa mnom jedno u veri meni odaju ili priznaju, ja osjećam da sam ja bolji nego što to shvaćaju oni koji su oko mene i da ja zaslužujem veću čast, veće priznanje ili veću nagradu za svoje ponašanje prema drugima, ja onda ne osjećam potrebu da svoje ponašanje unapredim, naprotiv, u opasnosti sam da zanemarim i ono malo koliko imam dobroga u svome ponašanju. Onaj koji se ponižuje, on vidi sebe slabijeg i manjeg i nedostojnijeg nego što ga vidi njegovi bližnji, onda on osjeća u sebi težnju i želju da svoje ponašanje unapredi, da svoja dela i svoj život popravi i na taj način se ispunjava to što je Gospod kazao, koji se ponižuje bit će podignut ili uzvišen, a koji se sam podiže bit će ponižen. I to se može videti i u svakodnevnoj praksi. Kad neko zahteva od ljudi da ga više poštuju, što on to više zahteva, sve manje ga poštuju. Ali postoji i drugi način. Apostol Pavle je prema Korinćanima bio vrlo ponizan, vrlo smeran i od svega se uzdržavao da ne bi njima dao povoda ili prilike da govore loše za njega, jer je osjećao i video da tamo neprijatelj, duh tame, duh ovoga sveta ima veliki uticaj, veliku moć. I Korinćani su to prihvatili kao stvarnost, ne kao poniznost, nego pa on ne može ništa bolje. Takav je i oni su, kad se on ponižavao, i oni su ga ponižavali. Prorok Jeremija je bio vrlo prezren, vrlo odbačen, vrlo osuđen, mnogo ponižen. Ne dobije se, često puta se ne dobije nagrada ili uzvrat za dobro ponašanje i za iskrenu pobožnost i vernost Bogu ovdje na zemlji. Često puta za dobro koje činimo svojim bližnjima ili svetu ovome oko nas, dobit ćemo nagradu kao zločinci, kao neprijatelji. A Gospod je kazao za građane, njegove susede i možda i rodbinu u Nazaretu, kaže Gospod, nigde prorok nije bez časti, bez poštovanja, osim na svojoj postojbini i u svome domu, jer čak ni braća njegova nisu ga verovali. U takvom stanju, u takvom vremenu, na takvom mestu, mi se ponižavamo u tome što trpimo takvo prezrenje i osude koje nismo zaslužili. Gospod ukazuje na drugu stranu ljudskog života od 13. stiha, koje se može vezati sa stihom 5. Sva dela svoje čine da ih vide ljudi, raširuju svoja majlije i grade velike skute na haljinama svojim, traže začelje na gozbama i prva mesta po zbornicama i da im se klanja po ulicama i da ih ljudi zovu učitelju, učitelju. 13. stihu Gospod kaže kakva je nagrada svemu tome. Teško vama, književnici i farisej, licemeri, što zatvarate carstvo nebesko od ljudi, jer vi ne ulazite, niti date da ulaze koji bi hteli. Telesnim, zemaljskim, sebičnim ponašanjem, zlonamernim prevodima ili tumačenjima reči Božije, ljudi zatvaraju vrata carstva nebeskoga ili sprečavaju druge koji potrebuju spasenje da to spasenje nađu, i time pokazuju da ga ni oni sami nisu našli. Teško vama, književnici i farisej i licemiri, što jedete kuće udovičke i lažno se Bogu molite dugo, zato ćete većma biti osuđeni. Gospod je bio u molitvi celu noć, na jednom mjestu stoji napisano, ali to je bila iskrena molitva. U 17. glavi po Jovanu Gospod iznosi prvosvešteničku molitvu za svoj narod koji zastupa. To je bila iskrena molitva, molitva puna istine i duhovne snage. Gospod ovdje ne govori protiv dugih molitava, niti protiv kratkih molitava. On govori protiv lažnih molitava koje su namjerno produžene da bi dale utisak pobožnosti drugima koji na to obraćaju pažnju, koji to primete, koji to vide. Ali on kaže na kraju 14. stiha, za to ćete većma biti osuđeni. U čemu će biti većma osuđeni? Oni se lažno mole Bogu dugo, oni veruju ili misle da ako obavljaju duge molitve da će ih ljudi ceniti. Drugim rečima ili sa druge strane gledajući, oni veruju da bi čovjek trebao da provede mnogo vremena u molitvi, ali oni to ne rade. Oni se prikazuju kao takvi, ali ne uzmu vremena za iskrenu molitvu Bogu, da bi svoje srce Bogu otvorili i da bi se njemu poverili da ih on očisti i učini stvarno pobožnim ljudima. U 15. stihu Gospod kaže, teško vama, književnici i farisej i licemeri, što prehodite more i zemlju da bi prisvojili jednoga, i kad ga prisvojite činite ga sinom paklenim, udvoje većim od sebe. Kako je ovo moguće? Kad je Gospod govorio ranije učenicima svojima u 10. glavi po Mateju 24. stih, kaže, nema učenika nad učitelja svojega, ni sluge nad gospodara svoga. A ovdje kaže u 15. stihu 23. glave, Teško vama književnici i farisei i licemeri što prehodite more i zemlju da bi prisvojili jednoga i kad ga prisvojite činite ga sinom paklenim udvoje većim od sebe. Ja mislim da je razlika između fariseja učitelja i fariseja učenika u tome što učitelji znaju da oni govore laž, oni znaju da oni uče bezakonje i nepravdu i suprotno volji Božijoj, ali ipak to rade, ali imaju zemaljske ciljeve i zemaljske namere, grešne namere, a njihov učenik može da stvarno poveruje u to, da bude ubeđen da je to istina i sa punim poverenjem da prima tu nauku, na taj način on postaje još mnogo gori farisej od onoga koji zna da je on grešnik i da laže. Farisej koji veruje da je to prava nauka, da je to prava pobožnost, da tako treba da se živi, da je to po Božjoj volji, da on time čini službu Bogu, mnogo je više ukorenjen u tom zlu nego onaj koji zna da čini bezakonje i koji namerno čini to zlo. Onaj koji zna da je grešnik i da greši, a ipak greši, on je zlonamerni grešnik, namerni grešnik, ali jednoga dana može se pobojati od suda Božjega i ostaviti taj greh. Onaj koji veruje da pravdu čini kad greši, vrlo je teško da poveruje u istinu, jer on veruje da je njegova laž istina. Zato je Gospod udario Savla od Istarsa i oborio ga na zemlju onom svetlošću u pustinji da bi ga pokrenuo da shvati da je na pogrešnom putu i da razume da to što je on verovao da je istina, da je to u stvari laž, a da je istina ono što je on progonio i protiv čega se borio. Zato da bismo mogli prići nekome ko je stvarno ubeđen u svoje pogrešno shvatanje, da bismo mogli pokrenuti nekoga na razmišljanje, potrebno je mnogo molitve i predanosti Bogu i potrebno je da od Gospoda tražimo mudrost i razum na koji način ćemo oboriti te visine koje se uzdižu protiv Boga. U delima apostolskim u 6. glavi od 5. stiha pa sve do kraja 7. glave možemo da vidimo da je Stefan, jedan od ranih svedoka evanđelja, uložio u to svedočanstvo svoje reči, svoj život, pa je i smrću svojom posvedočio i dovršio to svedočanstvo pred narodom jevrejskim. U poslanici Efescima u 6. glavi od 10. stiha piše: a dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine njegove, obucite se u sve oružje Božije da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga, jer naš rat nije s krvlju i s telom, nego s poglavarima i vlastima i upraviteljima tame ovoga sveta, sa duhovima pakosti ispod neba. Toga radi, uzmite sve oružje Božije da biste se mogli braniti u zli dan i svršivši sve održati se. I redom govori o tome oružju posle toga. Kad hoćemo da nađemo mesta ili puta do srca i do uma nekoga ko je ubeđen u prevaru, kao da je prevara istina, onda pronalazimo koje su njegovi poglavari, šta to ima vlast nad njegovim umom i srcem, šta upravlja njime od strane ovoga sveta u kome se nalazi i koji su to duhovi pakosti koji njega zavode. I naš rat je onda protiv tih mračnih sila, protiv tih prevara koje upravljaju srcem i umom tog čovjeka. I u tome potrebujemo uvek pomoć Božiju, to jest svo oružje Božije, svo oružje pravde, oružje pobožnosti. I u to oružje uključeno je i jedno vrlo snažno sredstvo, a to je svest da mi našom silom i našom snagom ne možemo ništa učiniti. Mi sejemo seme, a Bog je onaj koji daje da uzraste. Mi sejemo, mi zalivamo. Kad dobijemo priliku, kad imamo mogućnosti, mi učinimo ono što je nama moguće da učinimo da bi to seme niklo i raslo, ali stvarno to je sve u rukama Božijim. I ako negde to seme ne nikne, kao što često bude, i ne uzraste, mi i to ostavljamo u ruke Božije. Bog ima svoje dobro vreme koje je odredio i spremio za svako dobro delo. I sećamo se i onoga što Gospod kaže, da je mnogo zvanih, a malo izabranih. Prema tome, da ne sustanemo, nego, kao što kaže taj 18. stih u 6. glavi Efesima, sa svakom molitvom i moljenjem moliti se Bogu duhom bez prestanka i biti na straži i u strpljenju i u molitvi se sećati i svih drugih koji prolaze kroz sličnu borbu i koji imaju tu istu službu i taj isti poziv. Od 13. stiha ove 23. glave po Mateju pa nadalje, Gospod pokazuje kako istina njegova i nauka njegova osuđuje stramputice i grešne puteve kojima su išli i kojima su i druge vodili fariseji u ono vreme, a današnji fariseji u naše vreme. Ovo je ovde zapisano ne radi toga da bismo mi njih u svom srcu i svojim osjećanjima što više osuđivali, mrzeli, prezirali i tome slično, nego da bismo se mi od toga čuvali. Gospod kaže, teško vama književnici i farise i licemiri što zatvarate carstvo nebesko od ljudi, vi ne ulazite, niti date da ulaze koji bi hteli. Svaki čovjek koji veruje reč Božiju ulazi u to carstvo i on otvara vrata drugima, on pokazuje takav primjer, on ih poziva i podstiče da mu se pridruže. Svaki čovjek koji odbacuje reči Božije zatvara vrata od carstva, jer šta je njegova poruka, šta je njegov primjer drugima da ne idu tim putem i da ne uđu u to carstvo. Dalje Gospod kaže u 14. stihu, teško vama književnici i farise i licemeri što jedete kuće udovičke i lažno se Bogu molite dugo, zato ćete većme biti osuđeni. Ovde Gospod pokazuje da je veća krivica onoga koji se prikazuje pobožan, a u srcu ima bezbožnost, negoli krivica onoga koji otvoreno živi u bezbožnosti i pokazuje se takav kakav jeste, grešnik. A to nijukom slučaju ne opravdava grešnika, naprotiv, to je osuda na osudu. A dalje Gospod kaže da koji se Bogu mole dugo radi toga da ih ljudi vide, bit će većmo osuđeni nego oni drugi koji se ne mole Bogu ili koji se ne pokazuju pred svetom pobožni. Jedete kuće udovičke, znači tamo su bilo je sirotinje koji su verovali ovim bezakonicima i koji su bili od strane tih bezakonika zloupotrebljavani, iskorišćavani. A neprijatelj se služi time da bi svetu pokazao da je nauka evanđelja samo jedno sredstvo kojim zli ljudi iskorišćavaju, ili da kažem tako, eksploatišu, zloupotrebljavaju one koji u to veruju. Ali mi znamo da je reč Božja čista i sveta i pravedna i na spasenje onima koji nju drže u čistoti i u pravoj vernosti. I to je posvjedočeno kroz celo sveto pismo. U 15. stihu Gospod kaže: teško vama književnici i fariseji i licemeri, revnujete takvom revnošću da biste otišli na kraj sveta, da bi pridobili nekoga za vaše učenje, vašu nauku, i onda ako to uspete da ga ubedite i da nekog stvarno obratite da veruje da je vaš put prevare, put istine, on će biti udvoje gori farisej ili dvostruko loš farisej, gori od vas koji ste ga učili. Od 16. stiha dalje pokazuje se kakve praznoverice ili kakvo telesno shvatanje i gledanje na veru i na posvećene stvari su imali ti fariseji. Da kaže u 16. stihu: teško vama slepi vođi koji govorite, ako se ko kune crkvom, ništa je, ako se kune zlatom crkvenim, onda je kriv ili obavezan je. Šta bi to značilo? Da uzem jedan primjer, ja obećam nešto nekome, ako mi daš taj novac uzajam, ja ću ti vratiti dva puta toliko. A čime ću to da potvrdim? Pa zaklinjem se svetom crkvom Jerusalimskom. I pošto ta crkva nije moja, ja nemam nikakve obaveze onda. I taj kome sam se zakleo ne može tu crkvu uzeti. Ne postoji ništa što bi tom zakletvom mene obavezalo da ja njemu ispunim moje obećanje, ili što bi, ne postoji ništa čime bi ta zakletva njega osigurala da će zaista dobiti ono što mu ja obećavam. I zato su fariseji kazali: pa ta zakletva ne znači ništa. A kad bi se zakleo: zaklinjem se zlatom koje se nalazi na toj ikoni ili na tom oltaru, onda ja sam obavezan, jer oni mogu da izračunaju koliko to zlato vredi na tržištu i onda ja toliko dugujem. Zato ih je Gospod nazvao slepim vođama, jer oni su mogli da vide vrednost zemaljsku, vrednost materijalnu, a nisu mogli da vide vrednost duhovnu. I on njima kaže u 17. stihu: bezumnici, zaslepljeni bezumnici, u čemu je veća vrednost? Ili u tom zlatu zemaljskom koje će proći i propasti, ili u crkvi radi onog imena kojim je ta crkva nazvana, podrazumevajući da je to stvarno crkva Boga živoga, Boga istinitoga, ne crkva nekog drugog imena ili neke druge nauke koja je suprotna nauci Božijoj. Sličnu grešku ili zabludu su primenjivali na mnoge druge stvari. U 18. stihu Gospod kaže: ako se ko kune oltarom, vi kažete da to nije ništa, ako se kune darom koji je na njemu, kriv je. Zašto ako se kune oltarom to nije ništa? Oltar nema tržišne vrednosti, oltari se ne prodaju i ne kupuju. Ako se kune prinosom koji je na oltaru, žrtvom koja je na oltaru, da li je to junac ili ovce ili koza, to se može izračunati koliko to vredi i onda znači obavezan je. I Gospod njima na to odgovara, kaže: bezumnici, slepi bezumnici, šta je veće, ili dar ili oltar koji dar osveti? Ako mi činimo nešto Gospodu i to što mi činimo veće je od onoga što on nama čini, onda mi smo slepi bezumnici. Kada je u priči o bludnom sinu, stariji sin se vraća natrag kući i kaže ocu, ja te služim toliko godina, nisi mi nikad dao jareta da se proveselim sa svojim društvom. Taj sin pokazuje, moja služba koju ja činim tebi je mnogo veća od nagrade koju ti daješ meni. Ovdje u ovoj priči Gospod pokazuje šta je njihova praznovrica i njihovo pogrešno shvatanje, a to je da je dar na oltaru veća vrednost od samoga oltara. Taj isti dar, ako bi stavio na drugi oltar, koliko bi vredio? Ništa. Bio bi na osudu onome koji prinosi žrtve idolima i lažnim bogovima. A vrednost toga dara je samo utoliko vredna što se prinosi na pravom oltaru, oltaru prave vere i pravome Bogu. Od svega što mi ovdje imamo, sve što mi ovdje na zemlji činimo, vrednost je samo utoliko ukoliko to činimo u ime Hristovo i po volji našeg nebeskog Oca. I ta vrednost je trajna, sve ostale vrednosti su prolazne, promenljive i gube se. Gospod kaže, koji se zaklinje oltarom, zaklinje se svim što je na tome oltaru. Ne samo svojim darom, nego i onim darom koji je on sam prineo, jer on je sam sebe prineo na žrtvu, na oltaru pravde i istine Božje, da bi nas otkupio, izbavio od suda Božje koji smo zaslužili i da bi nam otvorio vrata večnog života i nebeske slave. A tako isto i da bi nam otvorio vrata Božjih blagoslova i darova, da ovdje na zemlji možemo biti sledbenici Hristovi. Koji se kune crkvom, Gospod kaže, kune se njom, tom posvećenom zgradom i onim koji živi u njoj. Ili kune se narodom Božijim i onim koji živi u narodu tom, to jest Bogom svemogućim. I koji se kune nebom, kune se prestolom Božijim i onim koji sedi na njemu. Tu Gospod pokazuje kako veliku odgovornost uzima na sebe onaj koji se zaklinje ma kojom od svetih ili posvećenih stvari, jer on se poziva na svetost onoga u čije ime su te stvari posvećene. Čija je to crkva? Čiji je taj narod? Čiji je taj oltar? I kad se neko zaklinje Bogom, on uzima ne samo Boga za svedoka, nego on uzima na sebe odgovornost pred Bogom za neispunjavanje te zakletve. To se potvrđuje u još većoj meri i još snažnije u 22. stihu, gdje kaže, koji se kune nebom, kune se prestolom Božijim i onim koji sedi na njemu. Da li je taj presto Boži u našoj vlasti da se mi time kunemo? Da li je taj koji sedi na njemu nama odobrio da to činimo? Imamo li mi od njega ovlašćenje da mi možemo to činiti? Kako bi to bilo kad bih ja rekao jednom susedu, pozajmi mi tvoj auto, ako ti ga ne vrati, ja se zaklinjem kućom ovog drugog suseda da ću ti ga vratiti. Što znači, ako ja ne vratim prvom susedu njegov auto, on ima pravo da uzme kuću od drugog suseda, koji meni dao ovlaštenje da se ja zaklinjem kućom svog drugog suseda. To je u vlasti tog suseda, tako ime Božije, crkva, njegov oltar, njegov, to je sve u njegovoj vlasti. Po čemu ja uzimam od njega njegovu vlast i uzimam to sebi u svoje ruke i ja se time zaklinjem, ja time raspolažem kao da je to moje. Ja mogu da kažem nešto što je u mojoj vlasti, na primjer, ako ti ne vratim tvoj auto, dugujem ti moj auto. U tom slučaju, to ne bi bila zakletva, to bi bila istinita obaveza. U 5. glavi Evanđelja po Mateju, Gospod kaže u 34. stihu, ja vam kažem, ne kunite se nikako, ni nebom, jer to je prestol Božji, nije to tvoj prestol, ni zemljom, jer je podnožje nogama njegovim, ni to tvoja zemlja. Ni Jerusalimom, jer je grad velikog cara, nije to tvoja svojina. Ni glavom svojom ne kuni se, jer ti ne možeš ni dlake jedne bele ili crne učiniti, što znači, ni ti sam nisi sam svoj, ničim se ne kuni. Ono što možeš učiniti i što obećaš ispuni, nemoj obećavati ono što nisi siguran da možeš ispuniti i on ćeš biti slobodan. Neka bude vaša reč što jeste, jeste, a što nije, nije. Sve što je više od toga, od zla je. Često puta ljudi vide to zlo i što ih više neko ubeđuje i što više se zaklinje, tim manje mu veruju i mnogo puta su u pravu, ali više puta ne vide to i ne osjećaju i daju se ubediti na velike reči nekoga ko voli da koristi velike reči. Gospod kaže nama da se mi ne služimo takvim sredstvima. A ono što jeste, jeste, a što nije, nije. Ako nam ne veruju na naše reči, da ne upotrebljavamo ono što nije naše, da bismo ih ubedili. Ubeđenje ostavimo onome koji zna srce i um čoveka i koji može da ga ubedi ili može da ga ostavi u njegovom neverstvu. U 23. stihu 23. glave stoji napisano: teško vama književnici i fariseji, licemeri, dajete desetak od metvice, od kopra, od kima, a ostavili ste što je najpretežnije u zakonu, pravdu i milost i veru, a ovo je trebalo činiti i ono ne ostavljati. Šta je ovdje Gospod kazao, kakva je bila ta njihova pravda? Meni se čini metvica, kopar, kim, to su začini. Toga se ne koristi mnogo. Nije kazao Gospod, ističete se time što dajete desetak od svog glavnog prihoda, desetak od poljoprivrede, desetak od zanatstva, od trgovine, nego od ovih sitnih stvari. Jer oni su isticali time, evo, izračunao sam sve, obračunao sam sve do posljednje pare i evo, to je sve što dajem Bogu, to je moj desetak i sad sam pravedan, ne mogu biti pravedniji. A Gospod kaže da su ostavili ono što je najpretežnije u zakonu, pravdu i milost i veru. Da je to najpretežnije, to verujem da svi verujemo. Ali šta se sadrži u tome kad Gospod kaže pravdu? Ne opravdati ono što je krivo, ne osuditi ono što je pravo. Pravda je govoriti onako kako reč Božja uči i govori. Šta je milost? Milost je uputiti kako da se izbavimo od neverovanja, kako da se izbavimo od nepravde, kako da se oslobodimo od svoga bezakonja, od svoga greha. I veru, kad mi verujemo u Hrista, onda mi smo njemu pokorni, mi radimo ono što nas on uči, mi time i druge učimo i upućujemo na to da žive po veri. I Gospod kaže, ovo je trebalo činiti, pravdu i milost i veru treba činiti, a ni te sitne stvari ne treba namerno izostavljati ili zapostavljati. I on ih naziva slepi vođi koji odseđuju komarca, a kamilu proždiru. A mora bi da su bili grozno proždrljivi, pa baš kao i ljudi današnjeg vremena. I može biti da bismo mi mogli često pasti u tu istu zamku neprijatelja, da kad se sretnemo sa nekim, da tražimo razne sitnice u čemu se on razlikuje, u čemu smo mi pravedniji od njega, u čemu hoćemo da ga naučimo šta je dobro, šta je ispravno, jer mi već to radimo, a on još ne radi. Nego Gospod kaže, kamilu proždirete, ono što je veliko, krupno, značajno, to propuštate i prelazite preko toga kao nešto potpuno nevažno ili neprimetno. Šta je za nas najvažnije? Da dokazujemo ljudima da je reč Božja istina, da je Gospod milostiv onima koji se obraćaju na put spasenja i da će on suditi svakome bezakonju, da sud Božji dolazi, da kraj dolazi i niko ne može pobeći od pravde Božje. Kad to što je najkrupnije ljudi poveruju i ako to prime, onda sve ove druge manje stvari ili ono što se može učiniti delima, rukama, svoje ponašanje, svoj izgled će promenuti kada jednom se ostvari ono što je najveće, a to jest njihov um i srce se okrene. Kao što je važno u 25. stihu da ne čistimo spolja i sebe ukrašavamo spoljašnjom pobožnošću, nego unutrašnjem pobožnošću, da u srcu naš, da u našem srcu vlada i upravlja Duh Božji, onda će o spoljašnji izgled i spoljašnja pobožnost doći u sklad sa reču Božijom. Ali vrlo je moguće da u našem neznanju ne primetimo nesklad u našem ponašanju ili u našem odevanju ili u našim namerama, nekim delovima našeg života koji nisu tako očigledni, koji se ne mogu brzo primetiti kroz tih nekoliko osnovnih ili da kažem tako starih zapovesti, kao što je ne laži, ne kradi, ne ubi, stvari koje nisu tako otvorene. Mi možemo to da ne primetimo i ostanemo u neznanju dugo vremena. A jednoga dana na jedan ili drugi način, bilo čitanjem, bilo molitvom, bilo slušanjem šta drugi oko nas govore, mi ćemo doći do toga da još neki deo našeg života, ponašanja i shvatanja je u neskladu ili u suprotnosti reči Božjoj. Ako smo mi iskreno obraćeni, ako smo mi učenici Hristovi, ne učenici farisejski, mi ćemo vrlo rado i bez protivljenja, bar bez trajnog protivljenja, ili čim shvatimo da je to što činimo pogrešno, mi ćemo to ispraviti, mi ćemo to promenuti, jer u nama je novi život i nova želja i snaga da činimo ono što je Bogu ugodno. Ali ako mi osjećamo, imamo drugo osjećanje, da svaka taka mala promjena je za nas prevelika, a zapovesti Božje i nauka Božja je premala ili nevažna, onda mi smo učenici farisejski. Ima još jedan način koji sam primetio u svakodnevnom životu mnogih grupa ili bar onih grupa koje sam ja poznavao do sada i koliko sam slušao drugih putnika i vernika koji su imali tu borbu i teškoće sa vladajućim krugovima u određenoj zajednici ili sa onima koji prednjače, koji vode to društvo, da kad starešina ili onaj koji je učitelj napravi neku grešku, to se brzo sakriva i pokriva i nastoji se ubediti onoga brata ili sestru koji trpi zbog te greške da razumu to, da se ne prodižu na pomazanike Gospodnje, budi ponizan, samo trpi i znaš, on je brat u službi, moramo poštovati naše starešine, sve je važno, samo jedno nije važno, šta je Božja volja i šta je Gospod naredio. Kamilu proždiru, jednostavno progutaju i ne smeta im to, izgleda njihov sistem za varenje može da svari kamile, a komarca odseđuju, njihov sistem ili njihova priroda ne može da podnese izvesne komarce. Zašto? To su tvoji komarci, a ovo je moja kamila. Ono što je moje, to je sve dobro, a što je tvoje, to sve ne valja. To nije Hristova zajednica, to je pećina hajdučka. Gospod kaže dalje u 26. stihu: Fariseju slepi, očisti najpre iznutra čašu iz delu, da budu iz polja čiste. I to je tačno, da onaj koji iz polja čisti još ne dokazuje time da je iznutra očistio, a onaj koji je iznutra očistio, taj ne želi ni spolja da bude nečisto. Čitajući i razumevajući ovo, ne možemo ili ne smemo zaboraviti i ono što je ranije već rečeno. Gospod kazao: a zašto vidiš trun u oku brata svojega ili bližnjega svojega, a brvna svojega ne vidiš? Kad se sastajemo sa drugima, braćom i sestrama, ili sa članovima nekakve druge zajednice, ili svojim susedima, ili bilo kojim drugima, i pokaže se kod njih izvesna otvorenost prema reči Božjoj, da mi ne pokušavamo tražiti šta je kod njih pogrešno, da ne trudimo se da budemo učitelji, da budemo zakonodavci, nego ako oni hvale ime Božje, da se pridružimo tome ili dodamo tome pravu i čistu hvalu imenu Božjemu. Ako oni imaju da kažu nešto šta je Bog učinio, i vrlo je moguće da Bog to nije učinio, ali oni to tako vide, umjesto da kažemo: o ne, nije to tako, a mi možemo kazati: ja sam imao iskustvo jedno, ili čitao sam u Svetom pismu to i to. Dodati se, nekako priključiti se njima sa one strane sa koje nećemo se mi pokazati kao suprotni, nego istaći slavu i veličanstvo Boga živoga. Naprimjer, u vreme kad je Gospod hodio u telu po zemlji i propovedao, jedan čovjek dođe drugome i kaže: jesi čuo šta mi se dogodilo? Ja sam imao, sećaš se, imao sam suvu ruku, i evo sad mi je ruka zdrava, taj prorok iz Nazareta me iscelio i sad lepo mogu da radim sve. A ovaj drugi da kaže: ha, to nije ništa, meni je oči otvorio, šta misliš, ja sam bio slep, meni je oči otvorio, šta ta tvoja ruka manje više. Mnogo puta se moglo čuti na takav način. Na sličan način ja sam razgovarao sa drugima, na način rivalstva, konkurencije, na način protivljenja. Ističem sebe i ponižavam tebe, umjesto da ponižavam sebe i ističem Hrista. Ima još i jedna druga stvar, ili slabost, koja se pokazuje kod nekih vernih. Oni se stide svoje vere, stide se svoga poziva, ne znaju šta da govore. Vjerovatno se ne mole Bogu da im Bog da tu mogućnost da svedoče evanđelje i da dele sa drugima darove koje su primili od Gospoda. I onda kad se neko pokaže ko je voljan i otvoren da sa njima deli o veri i o evanđelju, ako ne primete neku krupnu suprotnost, oni se brzo pridruže tome i više ne razgledaju šta je ispravno i ne razmišljaju o tome šta je dobro, pa eto, ima neko ko nas prihvata i prima, i brzo se daju zarobiti u nauke koje nisu čiste i priključiti grupama koje su na pogrešnom putu. Činjenica da neko ima nešto od pobožnosti ne dokazuje još da treba brzo se tome priključiti. Pobožnost treba podržavati, ali čuvati sebe i držati sebe neopoganjena od sveta i greha. U svemu tome pokazuje se potreba koja je negde zapisana, a to je imati osjećanja dugim učenjem obučena, naviknuti se na život u pobožnosti, i ne samo na određeni stepen toga života, nego na životu pobožnosti koje znači rastiti i napredovati u tome, stalno se ispravljati, očišćati i približavati se Hristovom obličju. Duhovno stanje, naše unutrašnje duhovno stanje je od velike važnosti, ali isto tako ne treba zanemariti koliko je moguće ni telesno stanje, telesno zdravlje i telesni odmor i telesne potrebe, hranu, odelo, čistoću i zadovoljstvo. kad nam se pruži prilika da imamo radost, da imamo neku ugodnost koja sama po sebi nije grešna, to ne treba propustiti. Ako prolazimo kroz život i vidimo, ne znam šta bih uzeo za primjer, u proleće drveće iznova raste, cveće miriše, vreme se prolepšava, dobro je da zastanemo i da nešto od toga uživamo. Ne taštinu, ne izveštačenost današnjeg vremena, ali ono što je još u prirodi i u životu ostalo od nekadašnje lepote i čistote kojom je Bog obdario svet u stvaranju, to nije za preziranje, to nije za odbacivanje. Darove Gospodnje treba uživati i duhovno i telesno, ali duhovno je večno, telesno je privremeno. U 27. stihu Gospod govori: teško vama književnici i fariseji licemeri, što ste kao okrečeni grobovi, koji se spolja vide lepi, a unutra su puni kostiju mrtvačkih i svake nečistote. Mislim da je to u neposrednoj vezi sa 25. stihom i to pokazuje takvo duhovno stanje koje nije duhovno, koje je telesno. Takvu vernost koja nije vernost, nego bezbožnost. To pokazuje prikazivanje spolja kojim spoljašnjim izgledom ljudi žele da pokažu da su oni unutra ono što nisu, to jest da su pobožni, da su sveti, da su čisti, a u stvari su iznutra bezbožni, sebični, gramzivi i željni grešnog zadovoljstva. U njima žive grešne slasti. Ako dođe do takvog stanja ili događaja u životu sa njima, da neko drugi njih razgleda i ispituje, dogodi se takav događaj koji će malo više otkriti njih dublje nego samo na površini, odmah se pokaže da tu nema istrajnosti u dobrome, da oni brzo padaju ono što je zlo, što je grešno, i ta njihova maska spada sa njihovog lica i pokazuje se stvarnost grešnika. Unutra su puni mrtvačkih kostiju, ne novog života, nego onog starog što trune, što se raspada. Gospod objašnjava tu reč još bolje u 28. stihu: i vi tako spolja se pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemerja i bezakonja. Licemerje i bezakonje pokazuje njihovu stvarnost, a spoljni izgled samo masku, površinu. 29. stih kaže: teško vama književnici i fariseji licemeri, što zidate grobove prorocima i krasite rake pravednika. Mogli bismo o tome kazati više. Oni su govorili ono vreme da smo mi bili u vreme svojih otaca, ne bismo s njima pristali u krv proroka. Takvim stavom, takvim ponašanjem vi svedočite za sebe da ste sinovi onih koji su pobili proroke. Vi dopunjujete meru otaca svojih. Šta to znači? Proroke ne treba poštovati ukrašavanjem njihovih grobova, uspostavljanjem nekakvih praznika u ime tih proroka, nego izvršavanjem onoga što su proroci govorili, ili još tačnije, poštovanjem onoga Boga koji je poslao proroke. Ne samo površnim poštovanjem, ne samo pričama, govorima, akademskim sastancima, koje kakvim praznim proslavama gde se jede i pije, radi se ono što je greh i nečistota, a spominje se ono što je čisto i sveto. ne nekakvim obredima i ceremonijama u kojima nemamo nikakve obaveze da stvarno živimo po reči Božjoj, nego samo nekakvi obredi i nekakve ceremonije koje nemaju pravog značaja u našem životu. U svakoj religiji koliko ima više raznih formalnosti, raznih obreda, toliko ima manje sadržine, manje stvarnosti. Sadržina duhovnog života je u svakodnevnom životu, ne u praznicima, ne u posebnim danima. Premda mogu ti posebni sastanci da imaju svoju dobru svrhu i svog dobrog značenja ako se ne rade na način koji svet čini, to jest na način grešan, nego ako se radi u tome da se istakne ono što treba da bude u svakodnevnom životu, to jest vera u Hrista i poslušnost Božje reči, Božjoj volji. A tom spoljašnom pobožnošću i tim takvim, da kažem tako, uobičajenim ili tradicionalnim neznabožačkim načinom veroispovesti i pobožnosti, većina ljudi bi se hvalili i smatrali da su oni bolji od onih koji ništa od toga ne drže. Eto, oni ne znaju za Boga, a mi smo pobožni. Međutim, tako su i farisei sebe smatrali. Ovo, oni su sebe držali za vrlo pobožne, čiste. Svi ostali su bili nečisti, samo farisei su čisti. A Gospod ovdje u 32. stihu kaže: zmije, porodi aspidini, kako ćete pobeći od presude u oganj pakleni? Oni bi mogli pobeći ako bi bežali sada, ali pošto su sada izabrali da pripreme sebe za taj oganj pakleni, kad taj oganj dođe, uzalud će želeti da pobegnu, onda će biti neizbežan. Gospod kaže dalje: ja ću vama poslati proroke i premudre i književnike, i vi ćete jedne pobiti i raspeti, jedne biti po zbornicama, tući, zlostavljati, mučiti po zbornicama svojim i goniti od grada do grada. I sve ćete ovo činiti da ispunite to što je Gospod kazao u tom 32. stihu: i vi dopunjujete meru otaca svojih. Sve ćete to činiti da biste opravdali pravedni sud Boga živoga. Šta to znači? Da ta pokvarnost i grešnost koja je unutra u čovjeku pokazuje se delima spolja, delima u ovom životu. Da bi na grešnike došao sud za prolivanje pravedne krvi. Sve pravedne krvi koja je prolivena na zemlji, od krvi Avelja pravednoga do krvi Zarije sveštenika, sina Varahina, kojega ste ubili između crkve i oltara, što znači na osvećenom mestu gde je trebalo da se čuje reč Božja, gde je trebalo da se prinosi za njih žrtva za njihovo očišćenje i posvećenje, tamo su učinili to najstrašnije bezakonje. I tu Gospod nas opominje da se toga čuvamo i osuđuje takav stav ili takvu veru, kada se ono što je najsvetije, znaci svedočanstva iz reči Božije, upotrebe za zlonamernost, za grešnost. Kada se spominje vaskrsenje da bi smo jeli i pili, kada se spominje Hristovo rođenje i proslavlja se ili održava se nekakvo slavlje na grešan način, način bezakonja, ili kada se spominje praznik rada i niko ne radi na taj dan, naprotiv, opiju se, pevaju grešne pesme i rade takve stvari koje nisu na popravljanje čovjeku i na približavanje Božjoj istini, to je sve greh i bezakonje. ali ima nešto veće i strašnije, kada oni koji se zovu hrišćani, koji čitaju Sveto pismo, možda svakodnevno ili bar svake nedelje, i koji tvrde i veruju da su na pravom putu, zanemare znake i svedočanstva pobožnosti i rade suprotno Božjoj volji, na njima će se ispuniti, zaista vam kažem, sav sud za svo prolivanje svete krvi, doći će narod ovaj. Gospod ovdje ne govori Vavilone, Vavilone koji ubijaš proroke. Gospod ovdje ne govori Ninevio, Ninevio koja ubijaš proroke, nego kaže Jerusalime, Jerusalime koji ubijaš proroke. Ovdje Gospod govori vi Nazareni, vi Baptisti, vi Menonajti, vi ovi ili oni koji sebe držite ispravnima, teško vama, jer vi ubijate proroke i zasipate kamenjem poslane k sebi. Optužujete one koji vam donose glas istine. Koliko puta Gospod je ponudio svoje spasenje onima koji čitaju Sveto pismo, a oni su odbili to spasenje i trudili se koliko su mogli da objasne Sveto pismo na svaki drugi način, samo ne na onaj način kako jednostavno i nepobitno Sveto pismo svedoči samo sebe. Tim putem dolazi se do jednog stanja koje se zove ostavit će vam se vaša kuća pusta. I svakom pojedinom i svakoj grupi Gospod kaže, nećete mene vidjeti dokle ne rečete blagosloven koji ide u ime Gospodnje. Kada jednom jedna zajednica opustoši, ostane bez pravog duhovnog osjećanja savesti i ispravnosti. Kada se izgubi osjećaj prave pobožnosti i postane jedna sekta, jedna pećina hajdučka. Takva grupa i takav pojedinac neće vidjeti Hrista dokle ne reče blagosloven koji ide u ime Gospodnje, dokle ne vidi i ne shvati da je blagoslov u tome da poslušamo glas Hristovi, reči, nauke njegove i da tako živimo i da ne upotrebljavamo nikakve izgovore, da ne kažemo pa i tu još ima spasenja, još se i tu reč Božja svedoči, evo ima koji su se pokajali, pa sačekajmo jedno vrijeme i vidimo da li ti koji su se pokajali će biti Hristovi učenici ili će biti udvoje sinovi pakleni, udvoje gori od onih koji su njih učili. Gospod kaže, nećete mene vidjeti, bit ćete slepi, ne možete vidjeti Hrista dokle se u vašem srcu ne pojavi, ako se ikad pojavi i ne stvori takvo osjećanje, ili dokle u svom srcu ne napravite mesta za takvo osjećanje i takvo shvatanje da samo onaj koji dolazi u ime Oca je nama na spasenje, a to je Sin Božji Isus Hristos i njegova nauka čista i jednostavna, ali isto tako i potpuna, je jedina prava nauka. Ja žurim da što više napredujem u tumačenju i objašnjenju i znam da je to prilično nepotpuno. Vi koji slušate ove trake, razgledajte sa molitvom i upustite se u veće dubine i razgledanje Svetog pisma, a naročito na primjenu onoga što Sveto pismo uči u životu svakog pojedinog. Da se ispuni na svima ono što je Gospod kazao, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, ištite i primit ćete. Ja žurim jer osjećam da je vrijeme prekraćeno i duhovne potrebe onih koji se nalaze u borbi i otimaju se od sveta i greha su velike. Neka Gospod učini da i posljednja duša iskupljena na Golgoti